İlxan Elatlı, Seçilmiş Ceza, Dedektif Roman, Bakı 2012, Prolog Əvəzi. Sentyabr ayının birinci 10 günlüyü bitmək üzrə idi. Bakı sakinlərini bu il əməlli başlı bezdirmiş isti yay öz yerini yavaş-yavaş payız fəslinə verməyə hazırlaşırdı. Havalar iki gün əvvəl yağan yağışdan sonra sərinləşməyə başlamışdı. Tanınmış qəzetlərdən birində şöbə müdiri işləyən Nemət Sabirli, başqa bir qəzetin redaktoru Səbuhi ilə dostu Ceyhun ilə qonaq gəlmişdi. Daha doğrusu, bu gəliş Səbuhinin evinin təmiri ilə bağlı idi. O, mənzilini təmir etdirmək istəyirdi və Nemət onu bura gətirmişdi ki, Ceyhunla danışsınlar. Ceyhun təmirin bütün rəngsazlıq, kafil mitlaq işlərini boynuna götürsün. Bazar günü olduğuna görə ailə üzvlərinin hamısı evdə idilər. Nəsrin xanım xürək hazırlamaq üçün mətbəxə keçmişdi. Ailənin ikinci övladı Rəvan divanda sakitcə oturub qonaqlara qulaq asırdı. Çayı süfrəyə Nurtay gətirdi. Nemət içəri girəndə hamı kimi bu qızla da salamlaşmışdı. Amma yenə ondan hal-əhval tutmaq istədi. Necəsən, gözəl qızım? Nurtayın al yanaqları biraz da qızardı. Sağ olun, yaxşıyam. Nemətin arvadı Fədaya xanım bu qəşəng qızı gələcəkdə öz gəlini kimi görmək istəyirdi. Nemət əvvəl bu arzuya zarafatla yanaşırdı. Oğlumuz da, Nurtay da hələ uşaqdılar, deyirdi. Amma sonra bu ailələr arasında yaxınlıq bir az da möhkəmləndi. Nemət oğlu İlhamla Nurtayın mihriban münasibətini görüb ürəyində arvadı ilə razılaşdı. İndi o da bu fikirdə idi ki, nə bundan yaxşı qız, nə bu ailədən yaxşı ailə tapa bilməyəcəklər. Bu il 9-cu sinifdə oxuyacaqsan, hə, deyə soruşdu. Bəli, daha dərslər də başlanır. 3-cü ilin qalıb. Allah qoysa, 11-i qurtaran kimi universitetə qəbul olarsan. Qız utancaq halda gülümsəyib, əlindəki padnosu mətbəxə apardı. Allah qoysa, onun arxasınca baxan Səbuhi dilləndi. İnan mənə, Səbuhi, Nemət dedi, çox yaxşı uşaqlardır bu uşaqlar. Elə bütünlüklə ailə özü də. Belə tərbiyəli, belə təmiz ailə heç yerdə tapa bilməzsən. Həm də çox xoşbəxtdirlər, maşallah. Hamısı bir-biri ilə can deyib can işdir. Halal olsun, Səbuhi başını tərbətdi. Bundan sonra çay içə-içə iş barədə söhbət etməyə başladılar. Nemət məsələni izah edib Ceyhunu Səbuhiyə bir usta kimi təkrar təriflədi. Səbuhi işin nədən ibarət olduğunu anlattı və söz demək növbəsi Ceyhuna çatdı. Nemət müəllim məni çox təriflədi. Mən bu sənəti təxminən 2 il yarımdır ki işlədirəm. Nemət müəllim bilir, Nafiz adında dostum var idi. Allah ona dönə-dönə rəhmət eləsin. O rəhmətliyə qoşulub işləyəndən sonra öyrənmişəm bu sənəti. İndi özümə fəhlə götürüb tək işləyirəm. Çalışıram ki, gördüyüm iş layiqli iş olsun. Dostunuz nədən rəhmətə gedib, Səbuhi maraqlandı. Bu ilin fevral ayında öldürdülər onu. Həm də açıq aşkar vəhşiliklə. İndi də yadıma düşəndə dəhşətə gəlirəm. Bəs səbəb nə olmuşdu onu öldürməyə? Heç nə, Ceyhun əlini yellədi. Bu barədə heç danışmasaq yaxşıdır. Rəhmətlik Nafisin taliyi onda dönmüşdü ki, evlənəndə quldur, başkəsən bir ailəyə rast gəlmişdi. Yırtıcının isə elə balası da yırtıcı olar. Bizimlə üzbəyüz mənzildə yaşardılar. İndi başqa ailə köçü bura. Pis adamlar deyirlər. Amma hər dəfə onları görəndə rəhmətlik Nafis yadıma düşür. Allah rəhmət eləsin, Səbuhi dedi. Nəyi desən, yaxşılar gedir, pislər qalır. Sonra necə oldusa, söhbət dəyişib Nemətin qonşusu, istifada olan polis polkovniki Qambay Qasımlıdan düşdü. Nemət hər yerdə imkan olduqca onu ağız dolusu tərifləyirdi. İndi də qeyri-adi qonşusunu Səbuhiyə yaxından tanıtmaq istədi. İnan, Səbuhi, cinayət axtarışı işində bu adamın tay bərabəri yoxdur. O qədər bacarıqlı, diqqətli adamdır ki, gözündən heç nə yayına bilməz. Açılmayan qaranlıq cinayət işləri onu xarici ölkələrə də dəvət edirlər. Bax elə indi bu saat Türkmənistandadır. 2 gün qabaq hansısa bir iş üçün dəvət etmişdilər. Maraqlıdır, Səbuhi başını tərpətdi. Deyirsən, indiyə dək aça bilmədiyi iş olmayıb onun. Yox, Nimət belə dedi və Ceyhuna baxıb nədənsə sözünü dəyişdi. Əslində, mən onu tanıyandan, yəni 10 ildən bu yana tək bircə dəfə belə bir şey olub. İndicə Ceyhunun dediyi həmin rəhmətlik Nafisin ölüm işində. İşi çox təcrübəli bir müstəntiq aparırdı. Bəlkə adını eşidərsən, Vasif Nüsrətov. Hə, eşitmişəm, Səbuhi təsdiq etdi. Bax, onunla Qambay müəllim arasında rəqabət yaranmışdı bu işdə. İş elə çətin iş deyildi. Bakıda hər ay baş verən adi cinayətlərdən biri idi. Qambay müəllim artıq qatildən şübhələnmişdi. İşin üstünü tezliklə asacaqdı. Amma müstəntiqin səlahiyyəti də, imkanları da daha genişdir. Nəysə, Qambay müəllim o işdə özünü məğlub hesab etsə də, mən onunla razılaşmıram. Nə vaxt olmuşdu hadisə? Səbuhi soruşdu. Bu ilin fevralında, 7 ay bundan əvvəl. Məğlubiyyətə alışmamış elə bir adam yəqin ki, pərt olmuşdu, hə? Bəlkə də, amma onun halını və nə düşündüyünü heç vaxt anlamaq olmur. Ceyhun da onunla görüşüb, amma onu yaxşı tanıya bilməz. Həmin iş yekunlaşan günün axşamı Qambay Qasımlının mənzilinə keçdim ki, ona biraz təskinlik verim. Çox fikirli görünürdü. Dedim, narahat olmayın, əsas odur ki, iş açıldı və cinayətkar öz cəzasına çatacaq. Bəs o nə cavab verdi? Qəribə bir söz dedi. Dedi ki, bu seçilmiş cəzadır. Cinayətkar özü öz cəzasını seçdi və mən də onun seçimi ilə razılaşdım. Doğrudan qəribədir. Səbuhi heç nə anlamadı. Cinayətkar məgər cəzasını özü seçir, ya məhkəmə təyin edir bunu? Qatil artıq tutulmuşdu onda. Hə, tutulmuşdu. Hər şeyi etiraf etdiyi üçün iş yekunlaşıb prokurora verilmişdi. Bəs onda bu seçilmiş cəza nə deməkdir? Bilmirəm, Nimət çiynini çəkdi. Qambay müəllimi bəzən heç anlamaq olmur. Bu söhbət deyəsən Səbuhi üçün öz marağını itirdi və o dönüb Ceyhuna evinin gələcək təmiri barədə danışmağa başladı. Niməti isə fikir götürmüşdü. Onların söhbətinə qulaq asa bilmirdi. Həmin o soyuq fevral axşamında Polkovnik Qasımlının dediyi sirli sözləri anlaya bilməmişdi. Amma elə bir ciddi əhəmiyyət də verməmişdi o sözlərə. İndi isə üstündən 7 ay keçəndən sonra həmin müəmmalı kəlmələrin mənası barədə yenidən düşünməyə başlamışdı. Doğrudan da nə demək idi axı seçilmiş cəza? Öz fikirlərinə o qədər alüdə olmuşdu ki, hətta qeyri-ixtiyarı olaraq dodağının altında. Seçilmiş cəza deyə pıçıldadı. Birinci bölüm. Bank filialında iş vaxtı bitdi. Bədirə qarşısındakı sənətləri yığışdırıb, yer-bəyir edəndən sonra paltosunu giyindi. Eyni kabinetdə oturduğu Rasimə ilə sağollaşıb dəhlizə çıxdı. Xidmət zalına keçəndə buradakı işçilərin də getməyə hazırlaşdıqlarını gördü. Pul köçürmələri masasının arxası isə boş idi. Nəsrin görünmürdü. Qonşu masada yır-yığış edən cavan və qəşəng qıza yaxınlaşdı. Bədirə, Leyla adlı bu qızı hər dəfə görəndə onu sözün həqqi mənasında yemək istəyirdi. Bunu qızın özünə də demişdi bir dəfə. Demişdi, Allah səni elə şirin yaradıb ki, hər dəfə səni görəndə oğlan olmadığıma təəssüflənirəm. Qızın bank filialında işə düzəldiyi bir il deyildi, gəlib gedən müştərilərin sayı xeyli artmışdı. Çoxları başqa bankları basa-basa keçib Leylaya görə gəlirdilər bura. Qızı yenə şirin dillə dindirdi. Gözəl bala, Nəsrin çıxıb. Leyla həmşəki kimi mihriban təbəssümünü göstərib, hörmətlə cavab verdi. Bəli, Bədirə xanım, Nəsrin xanım indicə çıxdı. Bədirə başını buladı. Deməli, onun dünən nahar fasiləsində dediyi söz əməlli başlı forsuna dəyibmiş Nəsrin xanımın. Bugün səhər Bədirəni gözləmədən işə tək gəldi. Nahar fasiləsində gözünə görünmədi. İndi də belə. Onlar eyni binada yaşardılar, eyni blokun üçüncü mərtəbəsində. Blokun hər mərtəbəsində üç mənzil yerləşirdi. Onların qapıları üzbəyüz idi. Ortadakı mənzildə isə Asiyagil yaşardı. Bir ildən çox idi ki, bu bank filialına Nəsrinlə birlikdə gəlib gedirdilər. Hər iş günü Səhər Bədirə öz mənzilindən birinci çıxıb Nəsringilin qapısının zəngini çalırdı. Onu gözləyən Nəsrinlə birlikdə yaxınlıqdakı avtobus dayanacağına gedirdilər. Bu dəqiq adət indiyə dək heç pozulmamışdı. Bu gün isə mənzildən bir neçə dəqiqə gec çıxan Bədirə banka gələndə Nəsrini öz iş masasının arxasında gördü. Ondan incik olan rəfiqəsi evdən çıxanda ona xəbər verməyə ehtiyac hiss etməmişdi. Avtobusu ötürüb növbəti marşrutu gözləməyə məcbur qalmış Bədirə işə 15 dəqiqədən çox gecikmişdi. Ona görə də səhər xidmət zalından keçəndə ayaq saxlayıb Nəsrinə heç nə demədi. Tələsik öz iş kabinetinə keçdi. Nahar fasiləsində isə Nəsrin özü onun gözünə görünmədi. Deməli, Bədirənin haqlı sözü qonşusunun bu dərəcədə ürəyinə dəyibmiş. Bankın qapısından çıxıb alçaq pillələri indi. Filiala bu ilin əvvəlində işə götürülmüş Rövşanə ilə Nigar nəsə danışaraq bərkdən gülə-gülə yanından keçib getdilər. Hər ikisi nazik giyinmişdi. Fevral ayının soyuğu sanki vizlərinə deyildi. Nə soyuq, nə də başqa problemlər. Bədirə qızların arxasınca baxıb ax çəkdi. O, 34 illik həyatı boyu heç vaxt belə şən olmamışdı. Ləmanla minarə pilləkəndən bir az aralı dayanıb, kiminsə çıxmağını gözləyirdilər. Hər halda Esmiranı gözləyirdilər. Yolları bir idi. Bədirə qaş qabağını salladı. Düz ikilidir ki, həmin bu minarəni dindirmirdi. Qızı solmaz öləndə deyibmiş ki, Allah Bədirənin bədniyyət xasiyyətinə görə balasını aldı əlindən. O qədər onun bunun varında, yaraşığında, ailəsində, uşağında gözü qaldı ki, Allah cəzalandırdı onu. Bunu Ləman xəbər vermişdi Bədirəyə. Bədirə də tutub dişinin dibindən çıxanı demişdi bu həyasıza. Ləmanla başının hərəkəti ilə sağollaşıb sağa buruldu və yaxındakı avtobus dayanacağına doğru addımladı. Nəsrin burada dayanıb avtobus gözləyirdi. Ənindəki geyim necə də yaraşırdı ona. Kasıb dolansalar da Ceyhun həmişə yaxşı paltarlar alırdı gözəl arvadına. Yaraşıqlı boyu, incə qaməti baxanların diqqətini dərhal cəlb edirdi. Başına bağladığı hicab ağ, toppuş üzünü daha da qabarıq nəzərə çarptırırdı. Üzündən utancaq bir təbəssüm heç vaxt əskik olmurdu. Elə bil həmişə kimdənsə, nədənsə utanırdı. Zərif qönçə dodaqları qırmızı yanaqları ilə ahəng yaradıb onu yaşından xeyli cavan göstərirdi. Heç kəs ona malik olduğu 36 yaşı verməzdi. Bədirə isə rəfiqəsindən kəskin fərqlənirdi. Boyu ondan alçaq idi. Sümüklərinə yapışmış dərisi qaraya çalırdı. Sanki əllə basılıb yastılanmış sifəti vardı. Bir sözlə, Bədirə üçün nə qədər ağır olsa da, Nəsrinin ondan xeyli cazibədar olduğunu qəbul etməyə bilmirdi. Nəsrin orta məktəbdə Nafizin sinif yoldaşı olmuşdu. Sonradan heç görüşməsələrdə hər ikisinin deməyinə görə məktəbdə bacı-qardaş kimi olublarmış. Nəsrin sonradan İqtisad Universitetinə daxil olub. Əslən, uzaq rayonların birindən olan Ceyhuna ərə gedib. Nafiz də Nəsrin də Bakıda doğulub böyümüşdülər. Bədirə isə Bakı ətrafı kətdə. Hə, 2 il əvvəl Bədirənin 12 yaşlı qızı xəstəlikdən öləndən və Nafizlə tək qalandan bir az sonra Nafiz təsadüfən ər-arvad bunlarla rastlaşmışdı. Ceyhun əlində müəllimlik diplomu olsa da işsiz imiş həmin vaxt. Nəsrin ərini Nafizlə tanış edib. Artıq tanınmış rəngsaz və kafel ustası olan Nafiz Ceyhuna onunla işləməyi təklif edən kimi Ceyhun razılaşıb. O vaxtdan birlikdə işləyirdilər. Bir az sonra Bədirəgillə üzbəyüz mənzildə yaşayan Elmiragil mənzillərini satıb Almaniyaya köçmək istədilər. Bunu bilən Nafiz dərhal Ceyhuna məsləhət gördü ki, yaşadıqları köhnə həyət evini satıb bura köçsünlər. Sonra Nafiz Elmiranın əri ilə danışıb mənzili Ceyhuna dediyi qiymətdən də ucuz satmağa razı saldı. Hələ üstəlik, öz cibindən 4000 manat pul da qoyduğu mənzili almaq üçün. İndi üstündən il yarım keçməsinə baxmayaraq, Ceyhun həmin pulun ancaq yarısını qaytara bilmişdi. Elə dünən nahar fasiləsində Bədirənin dediyi sözlər bəlkə də buna görə Nəsrinin forsuna dəymişdi. Məsələ burasında idi ki, o biri qonşuları, Asiyanın əri Təyyar da Nafizdən borç pul almışdı. Həm də nə az, nə çox, 3000 manat. Aradan bir ilə yaxın keçməsinə baxmayaraq, borcunu qaytarmaq barədə düşünmürdü. Bədirə də dünən nahar fasiləsində Nəsrinlə oturanda Təyyarın adını çəkdi. Onun aldığı pulu geri qaytarmamasından giləyləndi. Sonra da ağzından çıxdı ki, bəzi adamlar başqasının pulu ilə arvadına paltar alır. Bir fikirləşmir ki, bəlkə ona da pul lazımdır. Nəsrin bu sözləri işləndən sonra elə o tutulan tutulmuşdu. Ancaq o, nahaq yerə hər sözü özünə götürürdü. Bədirə Təyyarın adını çəkməsəydi, bəlkə də forslanmağa, inciməyə haqqı olardı. Bir də laf tutaq ki, o sözləri deyəndə Ceyhunu nəzərdə tuturdu. Adama deyərlər, pulu almışsan, indi də Nafizin əlinin altında işləyib, azdan çoxdan qazanırsan. Əvvəlcə borcunu qaytar, sonra arvadına, qızına pal-paltar al. Bədirə kim onu demirdi? Demirdi ki, əslində siz 2 ildir Nafizin çörəyini yeyirsiniz. Elə bu Nəsrinin özünü də həmin bu bank filialına Bədirə düzətmişdi. Düzətmişdi deyəndə ki, boş yer var idi. Müsabiqə elan edib adam axtarırdılar. Bu yer üçün gələn neçə qız gəlini geri qaytarmışdılar. Bədirə Nəsrinə dedi ki, bəlkə gəlib bəxtini sınayasan. Nəsrin giyinib keçinib gəldi və onu dərhal işə qəbul elədilər. Yəqin ki, yaraşığına, naz qəmzəsinə görə. Axır ki, o vaxt Bədirə bu iş barədə ona xəbər verməsəydi, əvvəlki iş yerini buraxmış Nəsrin indiyədək işsiz güçsüz oturacaq deyirdi. Əslində, dünən nahar fasiləsində elə danışmayacaqdı Bədirə. Qardaşına görə biraz hirsli idi. 3-4 ay əvvəl həbsxanadan çıxmış və kənddə ata-anası ilə yaşayan qardaşı Fərmana görə. Fərman sırağa gün axşam Bədirəyə zəng vurub demişdi ki, ona təcili 2000 manat pul lazımdır. Demişdi ki, pulu hazırlasınlar, o da sabah gəlib aparsın. Bədirə onu arxan elədi, dedi ki, narahat olma, düzələr. Ancaq Nafizə bu barədə deyəndə Nafiz əlində o qədər pulun olmadığını bildirdi. Bədirə dəhşilənməyib niyiləsin, dedi, niyə Təyyardan Ceyhundan pulunu almırsan? Yaxşı, Ceyhunla yoldaşsan, Nəsrin də güya ki, bacındır, bəs Təyyar nəyin olasıdır? Yoxsa ondan da Asiyaya görə keçə bilmirsən? Axır ki, evdə yenə qırğın qiyamət qopdu. Hələ yaxşı ki, Nafiz o gün axşam içməmişdi. İçkili olsaydı, yenə başlayacaqdı Bədirənin atasını, anasını söyməyə. Nafiz əvvəllər az içirdi. Yazıq solmaz öləndən sonra başladı normasını artırmağa. Bir dəfə süfrə arxasında oturanda tək başına yarım litr arağı boşaldırdı. Belə vaxtlarda Bədirə ortaya bir söz atan kimi dava düşürdü. İlk dəfə atası, anası söylən Bədirə evdən acıq eləyib, valideynlərinin yanına getmişdisə, indi artıq belə söyüşlərə alışmışdı. Nafiz birini deyəndə, o 5-ini deyirdi. İnsafən deyəndə, Nafiz içmədiyi vaxtlarda əməlli başlı adam olurdu. Ham ilə can deyib, can işdirdi. Ceyhungil qonşu mənzilə köçüb gələndən sonra dərdi biraz dağılmışdı. Bu ailə ilə qaynayıb qarışmışdılar. Ancaq artıq içkini tərgidə bilmirdi. Özünə nə qədər söz versə də, daha içməyəcək, araq şüşəsini görən kimi ağzı sulanırdı. Elə qardaşı Fərman da içməkdə Nafizdən geri qalmırdı. Həbsxanadan çıxandan sonra Bədirə onun arağı necə su kimi içdiyini öz gözləri ilə görmüşdü. Atası gildə olanda qardaşını xəlvətə çəkib demişdi ki, yazıqsan, bu içkini tulla getsin, 30-a yaxın yaşım var. Hələ ailə qurub bir yana çıxmamsan, belə getsə axırın necə olacaq? Qardaşını çox istəyirdi Bədirə. Elə əslində Fərmanın 8 il əvvəl həbsə düşməyi də onun üstündə olmuşdu. Yəni, bacısının namusunu müdafiə etmişdi Fərman. 6-cı mərtəbədə Qürbət adlı biri yaşardı. Ticarətlə məşğul olub, evə yaxşı pul gətirdiyi üçün arvadı mətanət forsundan dağılırdı. Onda Nafiz hələ yaxşı usta kimi tanınmamışdı. Bədirəgil biraz kasıb dolanırdılar. Bir gün həyətdə mətanətlə bərk mübahisələri düşdü. Mətanət dedi ki, orada-burada bizim dalımızca danışırsan. yaxşı yaşamağımız gözünə girir və nə biləyim daha nələr. Bədirə onsuz da bu qadının əlindən yanıqlı idi. Bu sözdən sonra isə başı lap xarab oldu və mətanətin saslarına əl atdı. Yalandan adını kişi qoymuş əri bunu palqondan görürmüş. Özünü həyətə çatdırıb Bədirəni köbutluqla itələdi. Sonra nə dedisə, Bədirə onun üstünə atılıb çığıra-çığıra kişini vurmağa başladı. Bu vəziyyətdə həmin vaxtlar onların evinə tez-tez gəlib gedən Fərman böyürdən çıxdı. İrəli yüyürüb qürbətin qarına dalbadal bıçaq zərbələri indirdi. Fərmanı tutub apardılar. Qardaşının həbs olunması o vaxt Bədirəyə pis təsir eləmişdi. Ancaq eyni zamanda onun hərəkətini alqışlayırdı. Çünki əri ölmüş, mətanət daha öz ədalı hərəkətləri ilə onu yandırıb tökə bilməyəcəkdi. Dayanacağa çatıb Nəsrinin yanında dayandı. Nə olub, ay qız? Nə səhər gözləmədin məni, nə də indi? Yəni, doğrudan belə çox incimsən məndən? Nəsrin deyəsən, onun qəhvi səsindən diksinmişdi. Bədirənin üzünə baxıb gülümsəməyə çalışdı. Sonra yenə üzünü küçəyə çevirdi. Yox, niyə inciyirəm ki? Bəs nə olub sənə? Biraz başım ağrıyır. Həm də qızı xəstə qoyub gəlmişəm. Ona görə narahatam. Nurtay xəstə deyir. Bədirə canıyananlıq göstərdi. Nə olub mənim ciyranıma? Dünən möhkəm soyuqlayıb. Bəlkə bizim kompüter qoyulan otağımızda soyuq deyib, hə? Başı bassın bunların. İstilik vermirlər. Biz də elektrik peçini ancaq yataq otağında yandırırıq. O otaq qış girəndən buz kimi soyuq olur. Nəsrinin qızı 8-ci sinifdə oxuyurdu. Ancaq baxanda daha çox yaş verərdin. Həm də canı yanmışın bir suyu anasına çəkirdi. Anası kimi ətli əndamlı qəşəng idi. Bədirə hər dəfə onu görəndə öz qızı yadına düşürdü. Allah solmaza nurta kimi yar yaraşıq verməmişdi. Ancaq heç olmasa canına qıymayaydı yazığın. Solmazın ölümündən bir neçə ay əvvəl atası onun üçün kompüteri alıb gətirmişdi. Ancaq heç onu 5-6 dəfə işlədə bilmədi, tifil uşaq. İndi Nurtay hərdən gəlib icazə alaraq həmin kompüteri işlədəndə Bədirə bir söz deməsə də tüsü təpəsindən çıxırdı. Əslində, pis uşaq deyildi Nurtay. Anası kimi şirin deyil, istiqanlı, mehriban idi. Ancaq Bədirə neyləsin ki, ona hər dəfə baxanda yadına dərhal öz qızı düşürdü. Məktəbə gedib bugün deyə soruşdu. Yox, Nəsrin kədərli halda cavab verdi. Buraxmadım, evdə qaldı. Ceyhun da evdədir. Hə, onda narahat olma, heç nəyə olmaz. Dava dərman eləmsən dünən? Hə, aptekdən soyuqlamaya qarşı dərman aldım. Bir stəkan suya qatılıb içilən tozda. Ay qız, onlar hamısı boş şeydir. Bədirə əlini yerlədi. Yalandan reklam eləyirlər hamısını. Sən evə gedən kimi zoğal mürəbbəsi ilə çay ver. Tərlət uşağı. İki günah tamam keçib gedəcək. Mürəbbə yoxdursa mən verərəm. Bir banka qalmalıdır məndə. Yox, sağ ol. Nəsrin yenə gülümsəməyə çalışdı. Evdə var. Varsa lap yaxşı, ver içsin. Çayı kəklikotu ilə dəmləsən daha yaxşı olar. Kəklikotu soyuq dəyməni hər şeydən yaxşı sağaldır. Bədirə çalışırdı ki, Nəsrini söhbətə tutub onunla əvvəlki mehriban münasibəti geri qaytarsın. Ancaq Nəsrin, deyəsən, aradakı incikliyi tezliklə unudana oxşamırdı. Həm də Bədirə bilirdi axı, bilirdi ki, Nəsrin üzdən nə qədər yazıq görünsə də ona toxunan bir şey olanda təsliyi tutur. Belə çıxırdı ki, Bədirənin dünən nahar fasiləsində ağzından qaçırdığı yersiz söz Nəsrinin ondan uzun müddət soymasına səbəb ola bilər. Dünən axşam kompüter olan otağa keçəndə gördü ki, Nurtayın dəftəri kompüter masasının üstündə qalıb. Deyəsən, biologiya dəftəri idi. Əslində, Bədirə heç inanmırdı ki, Nurtay oraya dərslərini hazırlamaqla əlaqədar gəlir. Dərs filan bəhanə idi. Bir dəfə axşam Nurtay onlardan gedəndən sonra Bədirə kompüteri açdı. Qızın bir saatdan çox müddətdə hansı saatlara girdiyi ilə maraqlandı. Bunların içində erotik səhnələrlə dolu saatları görəndə təəccübləndi. Sən Nəsrinin bu ağıllı qızının hərəkətinə bax, İstədi səhər bu barədə Nəsrinə xəbərdarlıq etsin, amma fikrindən daşındı. Nəsrin elə düşünə bilərdi ki, Bədirə qızın kompüteri işlətməyinə razı deyil. Bir də ki, zəmanə dəyişmişdi daha. Yumurtadan dünən çıxan cücələr bugünkü toyuqdan çox bilirdi. Hələ iş yoldaşları uşaqların çox bilmişliyi barədə nələr danışırdılar. Bir də nəyinə lazım idi axı? Nurtay Bədirənin qızı deyildi, gəlini də olmayacaqdı. Qoy dərdini öz atanası çəksin. 14 yaşı hələ olmamışdı, indidən deyəsən Asiyan 10-cuda oxuyan oğlu Mehdi ilə sevişirdi. Bədirə bir dəfə qızın dəftərində Mehdinin adına rast gəlmişdi. Elə həyətdə də onların neçə dəfə mehriban söhbətinin şahidi olmuşdu. Bir sözlə, Bədirənin fikrincə dünya dağılmağa doğru gedirdi. Bu Nəsrin özü başına hicab bağlayıb qapanmışdı. Bəs görmürdü ki, qızı məktəbə gödək yubqada gedib gəlir. Görmürdü ki, çılpaq qızları uzaqdan adamın gözünü çıxarır. Əlbəttə görürdü. Özü geyindirib yola salmırdı məktəbə. Bir dəfə bu barədə Nafizə deyəndə Nafiz gülüb dedi ki, valla sənin başın işləmir. Məktəbli formasıdır deyə hamı ilə geyinir. Düzdür, Bədirənin bədbəxt qızı da sağlığında elə geyinirdi. Amma o diqqəti belə cəlb eləmirdi. Hə, dünən axşam qızın dəftərini masanın üstündə görəndə sevindi. Fikirləşdi ki, dəftəri qaytarmaq bəhanəsi ilə Nəsringilə keçər. Oturub biraz söhbət edərlər və gün orta aralarına düşmüş inciklik unudular. Ancaq qapının zəngini çalıb dəftəri qaytaranda qapıya gəlmiş Nəsrin onu heç içəri dəvət də etmədi. Quruca təşəkkür edib dəftəri aldı. Vəssalam. Yox, dünən nahar fasiləsində dediyi o sözlər Nəsrin xanımın yaman forsuna dəymişdi. Neyləsin, Bədirə də belə idi. Sözü adamın şax üzünə deməyi xoşlayırdı. Bir də ki, o qadın idi. Nə böyük iş olmuşdu ki, Nafiz özü deməmişdi ki həmin sözləri. Onda gərək təyyar yil onlarla ömürlük düşmən olaydı. Axşam evdə yenə puldan söhbət düşdü. İçib sərxoş olmuş Nafiz çıxıb Asiyagilin zəngini çaldı. Bədirə Nafizin elə Asiyanın yanında təyyara dediyi sözləri öz qulaqları ilə işitdi. Dedi ki, kişi başqasının pulu ilə arvad saxlamaz, gətir pulumu ver. Ər arvad Nafizin sərxoş olduğunu görüb onu şirin dillə yola saldılar. Ancaq Nəsrin xanım Bədirənin dediyi, həm də başqasının ünvanına dediyi sözləri ürəyinə salıb küsmüşdü. Nə olar, qoy küssün. Gözlədikləri avtobus gəldi. Hər gün bu vaxtlar olduğu kimi yenə sərnişinlə dolu idi. Qabaqda Nəsrin arxasınca Bədirə salona qalxdılar. Boş oturacaq yox idi. Ayaq üstə yanaşı dayanmışdılar. Avtobus yola düşəndən az sonra qarşılarındakı oturacaqda əyləşmiş arıq, qaraşın oğlan ayağa qalxdı. Onların arasına girib Nəsrinin paltosunun qoluna toxunaraq indicə qalxdığı boş yeri göstərdi. Nəsrin oğlana ağzucu təşəkkür edərək keçib əyləşdi. Heç Bədirəyə təklif etmək də yadına düşmədi. Bədirə əslində həmin bu oğlana Nəsrindən daha yaxın idi. Aydın məsələdir. Onun insafsız seçimində Nəsrinin xarici görkəmi az rol oynamamışdı. Bədirə yüngülcə köks ötürdü. Şəhərdə belə oğlanlar, kişilər az deyildi. Yaraşıqlı bir qızı ya qadını ayaq üstə görəndə qalxıb yerlərini təklif edir, bu zaman onun çiyninə ya qoluna toxunaraq bundan zövq alırdılar. İndi bu qaraşın oğlan da Nəsrinin qəşək sifətinə, nazik paltodan qabarıq nəzərə çarpan cazibədar əndamına görə yerini ona vermişdi. Bir neçə saniyəlik zövq almaq üçün. Hər halda kim nə deyir desin. Bədirə belə düşünürdü. O əvvəllər evdə tək olanda saatlarla güzgünün qarşısında dayanıb özünə baxardı. Bəzən hətta lüt şəkildə. Paltar şkafının böyük güzgüsü qarşısında. Baxıb özündə gözəllik əlamətləri axtarırdı. Asiyadan, ya elə bu Nəsrində nəyinin pis, nəyinin yaxşı olduğunu dəqiqləşdirmək istəyirdi. Bəzən ruhlandırıcı bir şey tapırdı özündə, bəzən də heç nə taxmayıb ruhdan düşürdü. İndi isə daha baxıb eləmirdi. niyə hər dəfə baxıb qanını qaratmalı idi. Ancaq əslində güzgü adlanan bu cansız əşyaya inanmamaq da olardı. Qadın üçün ən keyfiyyətli güzgü əks cinsin gözləri olmalı idi. Əsas da ərinin. Nafisin gözlərində isə özünü heç yaxşı görmürdü. Hələ bu yaxınlarda yenə içib ağlını itirmiş Nafis ürəyindən keçənləri birbaş üzünə dedi. Get bir güzgüdə özünə bax, gör nəyə oxşarsan, quruyub qurtarmısan. Əlbəttə, Nafis hər dəfə onu incidən bir söz deyəndə, beş qat artıq cavabını qaytarmasa dincələn deyildi. Amma bu dəfə söz tapmadı deməyə. Bircə bunu dedi ki, ələ gələn şeyi Asiyada görmüsən. Sözü Nafisə bərk toxundu. Eyb olsun sənin üçün, dedi. Gör bir nə danışırsan. Bədirə son vaxtlara dək yeri gələndə əri ilə fəxr edirdi. Qonşu arvatların yanında qürurlanırdı. Nə olsun ki, özü gözəl deyildi. Əvəzində ərin ən yaxşısını Allah ona qismət eləmişdi. Nafis xarici görkəmcə Ceyhundan da, Təyyardan da, binadakı obri kişilərdən də gözə gəlimli idi. Elə xasiyyətdədir. Yad adamların yanında özünü yaxşı aparırdı həmişə. Mehriban davranırdı, gücü çatdığı qədər əl tuturdu. Ancaq son vaxtlar evdə tək olanda Bədiri ilə itlə pişik kimi dolanırdılar. Ən çox da Nafis içki içəndə. Başqa vaxt yenə adamlığı olurdu. Sonra getdikcə laf gözündən düşdəri. Nə olsun ki, başqalarının ərlərindən yaxşı idi. Ona ki, məxsus deyildi, onu ki, sevmirdi. Bədirə indi öz həyatından ümumiyyətlə razı deyildi. Yəni, onun fikrincə həyatda heç bəxti gətirməmişdi. Kətdən Bakıya oxumağa gələndə uzaq qohumu olan Nafislə rastlaşdı. Tanış oldular, evləndilər, bir qızları oldu. Bura qədər hər şey yaxşı idi. Amma sonra taleyi Bədirədən üz döndərdi. Bacısı öldü, yeganə qardaşı Fərman həbs edildi. Ən dəhşətlisi isə Allah bircə övladını əlindən aldı. Bədirəni ömürlük bədbəxt etdi. Fərman üçün yaman narahat idi. Səhərki əhvalatdan sonra heç danışmamışdı onunla. Görəsən, nə edirdindi? Nafis də daha heç vecinə deyildi. Qoy cəhənnəmin dibinə geçsin birbaş. Qoy bu işlərin sonu nə ilə qurtarır, qurtarsan. Onsuz da Bədirənin taliyi qara gəlmişdi. Evə yaxınlaşdıqca narahatlığı artır, əsəbləri tarıma çəkilirdi. Heç getmək istəmirdi evə. Qapını necə açacaqdı? Necə girəcəkdi o mənzilə? Necə üz-üzə gələcəkdi onunla? Görəndə dözüb özünü ələ ala biləcəkdi mi? Avtobus yaşadıqları məhəllədəki dayanacaqda durdu. Qanı qaralmış Bədirə yerə tez enmək istəyirdi. Ancaq bunun üçün qarşısında dayanmış bayaqçı qaraşın oğlan kənara sıxılıb ona yol açmalı idi. Onsuz da onun əlindən yanıqlı olan Bədirə dözməyə bu oğlanı kobudluqla yolundan itələdi. Çəkil yolumdan. Nə dayanmışsan şalban kimi? Oğlan özünü itirib pərt halda kənara sıxıldı. Bağışla xala. Xala sənin anandı, giç köpək oğlu. Ayağa qalxmış Nəsrin ona təəccüb və məzəmmətlə baxdı. Ancaq buna əhəmiyyət verməyən Bədirə sərnişinləri yara-yara qabağa gedib, təkcə öz gediş haqqını sürücünün üstünə tullayaraq yerə indi. Məhəllənin içinə girib Nəsrinlə yanaşı öz binalarına doğru yeriyəndə də dodağının altında kiminsə qarasına deyinirdi.